Kyllä tuo isän ja äidinkin kokemus vaan on sellainen, täällä isä murehti ja huolehti poikansa puolesta ja jollakin tavalla aisti ja tunsi, että jotakin on tapahtunut. Ja varmasti taivaan isäkin murehtii ja huolehtii meistä. Parhainkin isä on sittenkin vain varjokuva sen rinnalla, mitä taivaan isä on. Täällä hyvätkin vanhemmat tekevät virheitä, me kaikki se tiedetään. Mutta taivaan isä ei milloinkaan tee virheitä. Hän ei koskaan myöhästy. Hän ei milloinkaan epäonnistu. Ja hän on aina tilanteen tasalla koko ajan. Ja tapahtukoon aina hänen tahtonsa meidän elämässämme, jos niin saa käydä, niin silloin meidänkin käy hyvin. Ja saamme kokea Herran hengen läsnäoloa ja armoa meidän elämässämme. Tahdon lukea ilmestyskirjaa myöskin täältä 3. luvusta ja osittain 4. kolmesta eri ovesta. Meillä siellä Alavudella on ollut, ei ole enää, mutta on ollut Suomen suurin puujalostustehdas, Alavus. Ovet ja ikkunat ovat lähteneet sieltä maailman turuille ja toreille. Jo vuosikaudet se on ollut suuri työnantaja. Nyt siellä on vaikeuksia tällä hetkellä, mutta en tiedä, kyllä valtakunnallisesti vieläkin se on kärkipäässä ovien ja ikkunoiden valmistajana, Alavuden puujalkatehdas. Meilläkin seurakunnasta on siellä joitakin töissä. Mutta vaikka on hyvä tehdas ja hyvä työpaikka varmasti, niin näitä ovia ei siellä pystytä valmistamaan eikä missään muuallakaan täällä alhaalla, josta me nyt luemme täältä Raamatusta. Mutta silti nämä ovet, 3 ovea, jotka tästä ilmestyskirjan muutamasta luvusta löytyvät, ovat todellisia tänäkin iltapäivänä. Näiden edessä haluan ja koen, että meidän tulisi vähän pysähtyä. Ilmestyskirja 3:20. Katso, minä seison ovella, sanoo Jeesus täällä, ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Voisimme sanoa, että tämä ovi on sydämen ovi. Sitä ei voida, jos ihmisestä otetaan röntgenkuva tai jollakin lailla lääkäri tutkii potilastansa, niin ei sitä voi maallinen lääkäri ilmaista, että se on tuossa kohtaa tuo ovi ja tuon näköinen ja tuon kokoinen se on. Sitä ei voida näin määritellä eikä nähdä ihmisen silmällä. Mutta jokaisen sydämestä kuitenkin löytyy tämä ovi, josta Raamattu todistaa. Me voisimme sanoa, se on hengellisen ihmisen ovi, tahtomaailman ovi, josta Herra Jeesus Kristus haluaa tulla ihmisen herraksi hänen elämäänsä. Se on sinullakin siellä oman puseron alla, sydämen ovi. Ja kun Jumalan aika tulee, niin ihminen kuulee myöskin sydämensä korvilla, tunne ja tahto elämällänsä. Hän voi huomata ja aistia, nyt joku kolkuttaa täällä sydämen ovella. Ja se on Jeesus Kristus, joka haluaa tulla ihmisen elämään, niin kuin me täällä alussa kuulimme, vapahtajaksi ja herraksi. Ja jos sinä olet täällä, joka et vielä ole uskossa, niin tänä iltapäivänä Jeesus Kristus kolkuttaa juuri sinun sydämesi ovella. Ja hän ei ole niin kuin tämän päivän murtovarkaat, että hän tulee sieltä sarjanapuolelta sisälle, jos ei ovea avata. Ja harvoinpa ne kolkuttelevatkaan nuo ryöverit ja murtoveikot, ne tulee ilman lupaa kysymättä. Mutta Jeesus ei ole koskaan tällainen. Hän aina kysyy ihmisen vapaata tahtoa ja ratkaisua. Ja jos ihminen sanoo Jeesukselle, welcome Jesus, tervetuloa minun sydämeni ja elämääni, niin silloin hän tulee ja pelastaa ja antaa synnit anteeksi ja muuttaa ihmisen elämän, niin kuin tässä laulussa me ihanasti laulettiin. Kahva on sisäpuolella. Vai meillä itsellämme on valta sanoa Jeesukselle kyllä tai ei, pitää ovi suljettuna tai avata sydämemme ovi Jeesukselle. Mutta hän kolkuttaa. Kolkutin voi olla monenlainen. Hyvät asiat voi mestari valjastaa kolkutimeksensa. Elämän hyvät päivät, onnen hetket, kaikki nuoruuden ihanat hetket, puhtoiset päivät ja niin edelleen. Ne voivat olla Jeesuksen kolkutusta sydämen ovella. Mutta niin valitettavan usein ihminen kääntää selkänsä Jeesuksen kutsulle niinä hyvinä päivinä. Ja sitten mestari voi valjastaa kolkuttimeksensa myöskin elämän murheet, ahdistukset, vastoinkäymiset, jopa sairaudet, onnettomuudet. Ja ne päivät, joista sanomme, nämä eivät minua miellytä. Ne voivat myöskin olla Jeesuksen kolkuttimena, jonka kautta hän puhuu ihmiselle, avaa sydämesi ovi minulle. Anna minun tulla sinun elämääsi herraksi ja vapahtajaksi. Onnellinen on se ihminen, joka avaa ovensa, sydämensä oven Jeesukselle. Täällä on paljon uskovaisia, jotka varmasti voivat sanoa aamenensa tähän asiaan ja voivat todistaa mun kanssa, että näin on. Kiitos Jumalalle. Joku on sanonut, Jumala kysyy sydäntä, pääksi kelpaa mikä tahansa rehunauris. Niin. Hän on sydänspesialisti. Hän tekee onnistuneita sydämen siirtojakin. Hän muuttaa kivisydämet lihasydämeksi. Eikä hän koskaan epäonnistu. Kiitos Jumalalle. Hänellä on valta ja voima muuttaa ihmisen elämä, kun me hänet vastaan otamme. Oli lasten leirillä eräs pikkupoika, joka antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten hän siellä tukkaputkella painoi leirin jälkeen kotiin halusi kertoa vanhemmillensa, että hän on nyt tullut uskoon ja leirillä oli opetettu, että sielun vihollinen ja synti, joka ennen asui sydämessä, niille on annettu häätö. Ja nyt Jeesus on tullut sydämeen ja kaikki on toisin. Mutta isä ja äiti ei ollut uskossa. Vielä silloin poika menee kotiin ja otsa kirkkaana todistaa, kuinka Jeesus nyt asuu sydämessä ja kuinka suuret synnit on saatu anteeksi. Mitä liepipari varkauksia siellä oli tunnolla ollut, mutta Jeesus oli antanut ne anteeksi. Ja niin isä sitten, tuommoinen epäusko Erkki, niin hän sitten alkoi pojollensa siellä puhumaan, että onkohan se nyt Ville ihan noinkaan tuo asia, että se asia on noin varma ja sitä noin tuolla lailla voi oikein niin kuin hehkutella. Että mitä sä sitten teet poikaseni, jos se sielunvihollinen tuleekin uudestaan sinne sun sydämessä ovelle ja kolkuttelee sinne. Pojalla oli heti siellä vastaus valmiina. Hän sanoi, että en minä meikkä itse avaamaan enää ovea vaan. Minä sanoin Jeesukselle, joka nyt on täällä, että kuule, taas siellä joku koputtelee, että mene sinä avaamaan nyt ovia. Ja poika sanoi isällensä, silmät loistivat niin kuin markat pajatsossa, että kun sieluvihollinen näkee Jeesuksen, niin se pelästyy ja se joutuu äkkiä kääntymään kannoillansa ja pakenee. Niin, pojalla oli väkevä teologia. Niin, lasten suusta on monia totuuksia. Niin, poika todisti ja niin isäkin epäusko Erkki joutui vaikenemaan ja sanoi, no kylläpä se niin taitaa olla, että Jeesuksella on tämmöinen valta ja voi. Sinäkin, kun sydämessä asuu Jeesus, sinulla on kaikki. Hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas ja hänellä on valta ja voima kaikkien asioiden yläpuolella. Ei ole valtaa yli kaikki vallan. Jeesus Kristus, jos saa uskon kautta sydämessäsi asua, niin silloin hänellä on valta ja voima johdattaa meitä taivaaseen asti. Mutta voi miten tyhjä sydän on ilman Jeesusta. Sitten on toinen ovi. Ilmestyskirjan 4. luvun alkujakeet tuovat meidän eteemme tämän toisen oven. Sanotaan näin. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna. Sen jälkeen minä näin. Minkä jälkeen? Sen jälkeen, kun sydämen ovi oli avattu Jeesukselle, sitten voitiin nähdä, että taivaassakin oli ovi avoinna. On se armoa, että taivaassa on ovi. Sinne ei mennä pummilla, eikä millään lailla keplotellen ajatella, että minä nyt vähän menen niin kuin jäniksenä muiden mukana sinne. Vaan se on ahdas ovi. Ja kaita tie. Ja niin kuin me kuulimme täällä, se on vanhurskaan polku, joka sinne johtaa. Ei mikään moottoritie, vaan polku, joka sinne johtaa. Ja jos on polku, niin jonkun on täytynyt kulkea edellä, että polku on tullut. Eikä totta. Ei voi olla polkua, ellei joku ole raivannut sitä polkua ja kulkenut. Jeesus on edellä juoksijana, mennyt isän oikealle puolelle. Hän on viitoittanut taivaan tien meille tarkkaan. Jumalan sana on antanut meille matkaeväät ja matkaohjeet. Kaiken hän on valmistanut meitä varten. Jopa taivaan kodinkin hän on valmistanut sinua ja minua varten. Ja nyt hän on sinne viitoittanut tien ja hän sanoo Raamatussa Jeesus, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 10. luvussa ja jakeessa 9 ja 10 tuon tutun kohdan edelleen itsestään. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Vanha suomalainen sananlasku sanoo, kun työn näkee, niin tekijän tuntee. Sielun vihollisen tuntee hänen töistänsä. Raamattu sanoi, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Sitä tekee synti ja sielun vihollinen synnin kautta ihmisen elämässä. Mutta Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Ja Raamattu sanoo, hän on tullut antamaan elämän ja yltäkylläisyyden. Ja se on armoa ja se on totta myöskin jokaisen ihmisen elämässä, joka sydämensä ovet saa avata Jeesukselle. Hän voi nähdä, että taivaassakin avautuu hänelle ovi. Kiitos Jumalalle. Elävä uskovainen on kaukonäköinen. Onko sinun näössäsi vikaa? Ja minun. Joskus nähdään liian lähelle. Ja ollaan liian pienten tilanteiden uhreja. Mutta uskovaisten tulisi nähdä taivaaseen asti. Jos katselemme vain kengän kärkiämme, niin näkökenttä pienenee ja usko sammuu. Mutta kun nostamme katseemme ylöspäin ja katselemme Jeesukseen, niin me saamme kaikki voimaa varjeltua perille saakka taivaaseen. Ja nähdä oikein, että taivaassa ei ole ovet kiinni, vaan siellä on ovet auki meitä varten. Kiitos Jumalalle. Kun Stefanus sai kotikutsun, seurakunnan marttyyri, hänestä on kirjoitettu apostolien teot 7 ja 55, sanotaan näin. Mutta täynnä pyhää henkeä Stefanus loi katseensa taivaaseen päin. Näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ajattele, Jeesushan meni istumaan Jumalan oikealle puolelle. Mehän luemme siitä Raamatusta. Mutta nyt kun Stefanus oli tulossa kotiin, niin ei Jeesuskaan enää malttanut istua, vaan hänkin nousi seisomaan valtaistuimen oikealta puolelta, kun hänen omansa on tulossa kotiin. Jeesuskin, Stefanuskin, hän seisoo voiman oikealla puolella. Siellä, niin kuin me laulettiin, Jeesus kiiruhtaa jo mua vastaan. Ja osan autua sitten mulle sua. Tervehtii. Welcome home, Stefan. Tervetuloa kotiin, Stefanus. Ja sitten sanotaan, että mitä Stefanus näki. Katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Taivaan ovi oli auki, näki Stefanus. Ei odottanut suuri tuntematon, vaan oli tietoisuus siitä Jeesuksen nimessä ja hänen sovintoverensä tähden. Ja uskon kautta tähän sanomaan, hänenkin elämässään oli taivaan ovet avoinna, ja Stefanus sai käydä niistä ovista sisälle. Me oltiin siellä Keniassa ensimmäisen kerran käymässä, niin mä lähdin vähän aikaisemmin kuin Sulo sieltä tänne Suomeen, vähän yli 3 viikon jälkeen, niin eräs entinen Maumau-sotilas, joka nykyisin oli taksikuskina, vanha mies jo, mutta ajoi niin kuin Jehu Nimsin poika Raamatussa hurjan lailla, sellaista matautu taksia, jossa lukee muuten siellä taksin perässä englanniksi pray first, rukoile ensin, ennen kuin astut sinne taksiin. Niin hän lähti kuskaamaan mua lentokentälle Nairobiin ja aamuaurinko alkoi paistamaan suoraan meidän silmiin. Ja tämä nyt min usko on tullut diakoni, seurakunnan diakoni, entinen Maumau-sotilas, se matautu kuski nykyään, veti oikein viimeisen päälle sitä matautuansa sinne, vaikka meillä ei ollut kiire, niin sinne taksi tuonne lentokentälle päin. Sitten hän oli vielä kuuro, ja kuitenkin hän halusi koko ajan keskustella, mun kanssani ja sitten samalla soitti radio niin kovalla, että kaikki pystyi vähän kuuntelemaan. Ja se oli kyllä sellainen matka, että ihan todella mä rukoilin oikein sydämessäni, että Herra, jos nyt ei tästä selvitä, niin pidä huoli vaimosta ja lapsista ja auta niitä kaikessa. Että Herra, nyt on kyllä varmasti kotimatka tämä viimeinen matka. Ja kuule, sitten sieltä radiosta tuli sellainen veisu englannin kielellä, jossa aina todistettiin uudelleen ja laulettiin, että I'll knock, knock, knock on the heaven's door. Minä koputan, 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 koputan taivaan ovea. Ja taas uudelleen on epätoivoinen. Minä koputan, 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 koputan taivaan ovea. Niin mä huusin sille diakonille siinäpä niin radio vähän pienemmälle, että ei tuo ole totta meidän kohdalla. Se jollakin lailla kirkastui siinä. Olin hiljakkoin lukenut tämän raamatun paikan. Kun me menemme taivaaseen, emme me sinä koputtele sitä taivaan ovea enää. Vaan me näemme, että se ovi on auki meille. Ja me saadaan käydä siitä sisälle Jeesuksen luokse. Ja me menemme sinne orpoina kerjäläisinä. Voisimmeko kenties päästä sisälle? Ei vaan, meillä on varma tietoisuus siitä, sen tähden mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme. Ja että me olemme halunneet joskin huonolla mutta ja pienellä, mutta uskoa kuitenkin tällä pienellä uskolla häneen. Niin hän on avannut meille taivaan ovet ja me saamme käydä niistä sisäpuolella. Ja entinen maumausotilaskin innostui oikein. Joo. Alkoi kiittelemään Jeesusta ja lisää vaan kaasua autoon. Joo, ei me enää koputella siellä taivaan ovia vaan me saamme nähdä, niin kuin Johannes näki, katso, taivaassa oli ovi avoin. Ja ensin saamme nähdä Jeesuksen. Laulussa lauletaan, 1000 vuotta katsella vain häntä ja ihastella hänen haavojansa, arpisia käsiänsä, hänen edessään kiittää ja palvoja ylistää 1000 vuotta. Jeesuksen verta, hänen sovitustyötänsä, kiittää ja ihastella vain Jeesusta. Ja sitten menemme katsomaan, onko täällä muita tuttuja. Mutta ensin 1000 vuotta katsella Jeesusta. Voi mikä ihmeellinen päivä se on oleva meidän kohdalla, jokaisen kohdalla, joka uskoo Jeesukseen. Usko muuttuu näkemiseksi. Vajavaisuus katoaa ja täydellisyys alkaa. Poissa on lankeemukset, murheet, taistelut. Huolet huomisesta, kaikki kiusaukset, iäksi kadonneet. Ei enää koskaan minkäänlaista vaikeutta meitä saavuta eikä kohtaa. Se on totta, mitä Jukka tuossa luki, ilmestyskirja 21.4. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet meidän silmistämme. Kuolema ei ole enää oleva, ei murhetta, ei parkua, ei kipua ole enää oleva. Kaikki entinen on mennyt. Taivaassa on tällaisia puutteita. Sieltä puuttuu kaikki murhe. Kaikki parku, kaikki itku, kaikki taistelut. Ei koskaan kultakatuja aja. Siellä musta auto, siniristilippu puolitangossa. Ei milloinkaan enää sanota jäähyväisiä omaisille. Ei koskaan enää kuuma kyynel tuu poskipäälle. Ei milloinkaan enää murehdita, niin kuin täälläkin tänään ollaan murehdittu, lasten puolesta, omaisten puolesta. Vaan ainainen ilo ja riemu saavuttavat meidät. Ja Raamattu sanoo, murhe ja huokaus pakenevat. Ja sinä sanot, että miten se on mahdollista, kun sinä olet aina ollut niin murehtivainen ja huolehtivainen ihminen. Ja ehkä pidät oikein kiinni, että mihin te nyt menette. Tehän olette aina olleet mun matkatovereitani koko täällä matkan ajan. Mutta murhe ja huokaus pakenevat, niitä ei enää ole. Kiitos Jumalalle. Kaikki tehdään uudeksi. Ja perillä odottaa hyvää. Joskus meni meidän Manuel, poika on 7-vuotias. Hän oli silloin pienempi. Me oltiin matkalla jostakin johonkin. Ja oli raskaita taakkoja mulla kannettavana, jotakin laukkuja ja mitä kaikkia. Poika oli pienempi ja oltiin kotiin päin menossa. Ja sitten hän yhtäkkiä väsähti ihan totaalisesti ja sanoi, että minä en jaksa kävellä enää yhtään. Ja minä sitten ajattelin siinä mielessäni, että no mitenköhän tässä nyt täytyisi toimia. Että annetaanko syvyyspsykologiaa takapuolelle vai maanitellaanko vai mitä tehdään? Ja mä ajattelin, että no ei sitä nyt voi siitä piiskatakaan tuosta, että matka on ollut jo pitkä ja poika on vasta pieni. Ja minä olisin ottanut hänen syliini, mutta en voinut, kun oli kaiken näköistä tavaraa. Niin mä sitten sain semmoisen oikein älyväläyksen siinä, että
Mä kumarruin sen Manuelin puoleen ja otin sitä oikein käsistä kiinni ja sanoin, että kuule rakas Manuel, että me ollaan nyt kotiin päin menossa ja ole kotona meitä odottaa hyvää. Ja poika oikein terästi korviansa siinä, että mitä sieltä nyt isä oikein ilosanomaa tuo esille. Ja mä että siellä on kuule äiti ja siellä on pikkusisko Mariel ja muista tuntuu, että siellä on oikein jätskin töttöret meitä odottamassa ja meillä varmasti on jotakin karamelliäkin, ja kuule siellä on kaikki toisin, siellä on niin valtavat antimet äiti laittanut meille. Ja tuota pojalla oikein silmät kirkastu oikein valtavasti ja loisti niin kuin jarruvalot. Se poika nousi ylös oikein, sai valtavan voiman, se lähti juoksemaan oikein kotia kohden. Se kuuli, että perillä odotti hyvää. Ja ehkä meillä uskovaisinakin joskus tulee tällaisia taisteluita ja meitä masentaa ja Raamattu sanoi, että kaikkea voi tapahtua kaikille. Ei meitä uskovaisiakaan ole pelastettu johonkin fääreihin leijumaan. Ei enkelimaailmaan olla vielä päästy. Sen voi testata, kun menee puntariin, niin huomaa, että vähän on vielä lihaa ympärillä meillä jokaisella jonkin verran. Samat murheet kohtaa meitä niin kuin maailmoinkin ihmisiä, suruttomia ihmisiä. Autorengas voi hajota ja mennä puhki työmatkalla ihan niin kuin jumalattomalla työtoverillakin. Akselit voi katketa ja vekselit langeta aivan samalla lailla uskovaisille ihmisille kuin maailman suruttomillekin ihmisille. Aivan samoja taisteluita ja vaikeuksia ja murheita me koemme täällä. Ihan varmasti, jokainen meistä. Mutta Herra on meidän kanssamme luvannut olla. Joka päivä. Ei joka toinen päivä, vaan jokainen päivä. Niinäkin päivinä kun puristaa ja tuntuu niin kuin Manuelilla, että minä en jaksa enää askeltakaan. Pyhä henki voi tulla ja kuiskata meille, kuule, perillä odottaa hyvää. Jatka sittenkin vaan Jeesuksen nimessä. Nouse ylös ja lähde liikkeelle. Herra auttaa sinua. Jos täällä on joku väsynyt matkamies tai nainen, niin tahdon oikein Jeesuksen nimessä rohkaista sua. Nouse ylös ja jatka kotimatkaa. Perillä odottaa hyvää. Täällä meitä väsyttää ja on taisteluita ja murheita meillä ihan yhtä lailla. Mutta Herra haluaa meitä rohkaista ja auttaa matkalla eteenpäin. Kotimatkalla ollaan. Kiitos Jumalalle. Ja taivaassa odottaa hyvää. Sitten lopuksi. Kolmas ovi vielä on ovi työhö Herrassa. Uskovaisille. Johanneksen evankeliumi 3:8-7. Näin sanoo pyhä totinen, jolloin Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, joka sulkee eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Minä olen avannut sinun eteesi oven. Paavali todistaa siellä 1 Korinttolaiskirje 16:9. Minulle on avautunut suuri ja hedelmällinen ovi työhön Herrassa ja vastustajia on paljon. Tämä ovi oli auki Filadelfian seurakunnalle, koska hän, Herra, oli sen avannut. Hänellä on Daavidin avain. Kuoleman ja tuonelan avaimet ovat hänen kädessään. Hänellä on kaikki valta ja voima. Ja nyt sanottiin, minä olen avannut sinun eteesi oven. Seurakunnalle käydä työhön ja toimintaan, voittamaan sieluja Jeesukselle ja palvelemaan kukin omalla paikallaan, omilla lahjoillaan Jumalaa. Jumalan valtakunnassa ei ole työttömyyskortistoa ollenkaan. Kaikille riittää töitä ja hommia Herran elopelloilla. Sydämin, suin ja kätten töin voidaan palvella Jumalaa, kukin omalla persoonallisella tavallansa. Niillä lahjoilla, armotuksilla, luonteilla, mitä Jumala meille on antanut. Ja sitten, mitä hän vielä armosta meille lisää sen inhimillisen kyvyn päälle, voidaan palvella Jumalaa. Erään kerran evankeliumissa on kirjoitettuna siellä viinitarhan isäntä kutsui työhön ihmisiä. Hän sanoi, mitä seisotte täällä kaiken päivää joutilaana? Menkää viinitarhaan töihin. No miten menisimme, kun ei kukaan ole meitä palkannut? Minä palkkaan teidät. Menkää töihin. Ja niin heidät asetettiin työhön. Me emme tee työtä pelastuaksemme, mutta me teemme Herran työtä, koska olemme pelastetut. Me haluamme palvella häntä. Ja silloin elämä on mielekästä ja elämisen arvosta. totisesti. Jeesus antaa mielekkään elämän ja voi kokea, että saa olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Saa olla mukana ihmeissä. Ei tehdä ihmeitä, mutta saa olla mukana niissä. Ja nähdä ja kokea, mitä Herra voi tehdä. Miksi tuo ovi oli auki? Sanottiin, sinun oma voimasi on vähäinen, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Siellä, missä ihminen on suuri, siellä Jumala on pieni. Mutta missä ihminen nöyrtyy ja on pieni, siellä Jumala saa kunnian olla suuri ja voimallinen. Ja tässä on meidän ongelmamme. Jos Jumala alkaa jotakin vähän käyttää, niin heti tulee ylpeyden perkele ja kuiskaa. Kato, kuinka suuri sinä olet. Jumala sinua käyttää. Sinun kauttasi Jumala toimii. Ja sinä saat olla näin suuri astia, oikein sellainen 10 litran ämpäri täällä Jumalan valtakunnassa. Toista sellaisia pieniä pikareita, niistä nyt vähän heruu jollekin, mutta sinä olet oikein ämpäri kaupalla saanut Jumalalta. Ja saat kastella ja kostutella monia ihmisiä. Ja sitten ihminen alkaa ylistämään itseänsä, ei se välttämättä sano sitä, mutta kaikki asenteet ja eleet ja ilmeet ja toiminta siellä paikallisseurakunnan keskellä osoittaa, ihmisessä tapahtuu sellainen pullataikina ilmiö, että hän alkaa paisumaan ja turpoamaan. Ja kohta Jumala ei voi käyttää häntä enää. Kun ihmisestä tulee niin suuri, Jumala ei jaa kunniaansa. Epäonnistumisiakin viisaudessaan ja sellaisia asioita, joista me sanomme ja ihmettelemme ja kyselemme, mitä tämä on. Että Jumala ei tee virheitä. Richard Wurmbrand on joskus sanonut, se mitä me sanomme pahaksi, on monta kertaa keskeneräistä hyvää. Se mitä sanot pahaksi, on monasti vain keskeneräistä hyvää. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat. Sinun voimasi on vähäinen, mutta jos meillä on vähän voimaa, niin Jumalalla on paljon voimaa. Ja hän voi käyttää meitä. Sanottiin, sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Jumala kunnioittaa niitä, jotka kunnioittavat Jumalan sanaa. Kiitos Jumalalle. Ja jos me haluamme ottaa vaarin Jumalan sanasta, niin sana sanoo, minä olen avannut sinun eteesi oven. Jumala avaa ovet. Sinun tehtävä on käydä niistä sisälle, uskossa Jeesuksen nimessä. Ja sitten, et ole minun nimeäni kieltänyt. Raamattu todistaa Matteuksen evankeliumin 10:32, joka kieltää Jeesuksen ihmisten edessä. Sen Jeesuskin kieltää kerran isänsä ja enkeliensä edessä. Mutta joka tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä, sen Jeesuskin on tunnustava eräänä päivänä isänsä ja enkeliensä edessä. Ja nyt sanottiin, kun et ole minun nimeäni kieltänyt, et hänen herrausvaltaansa elämässäsi, niin ei hänkään kiellä sinua, vaan saat olla astia Jumalan valtakunnan työssä. Jeesuksen nimessä nämä ovet ovat auki. Tänäkin armon iltapäivänä. Ja ennen kuin rukoilemme, niin tahdon vielä kertoa, tulee mieleeni eräs lasten tapaus myöskin, jossa pienet lapset olivat olleet kotikokouksessa mukana, olivat nähneet siellä paljon rukousta, Jumalan sanan julistoa, lauluja. Ja aina huomasivat, että Jeesuksen nimessä ihmisiä vapautettiin, Jeesuksen nimessä heidän puolestaan rukoiltiin. Jeesuksen nimi oli keskeinen. Kun tilaisuus päättyi, nuo lapset asuvat semmoisessa vanhassa maalaistalossa, nuoren parin lapsina, mutta vanha pari oli talon toisessa päässä. Siellä oli pappa ja mummo uskovaiset. Ja niin lapsille tuli mieleen, että he vielä illalla menevät kylään tuonne mummon luokse. Mummolassa on mukavaa, lapset tykkää olla mummolassa. Ja niin he menevät ja kolkuttavat siellä suljetun mummon oven takana. Mummo, mummo, avaa meille, me halutaan tulla vielä sinne vähän leikkimään. Mummo oli jo väsynyt, seurat oli pidetty ja ilta oli tulossa. Ja mummo huutaa heille sieltä suljetun oven takaa, että en minä jaksa teitä enää ottaa, että menkää vaan sinne omalle puolelle nyt ja tulkaa joku toinen päivä sitten. Ja lapset ei hellitä, kun mummolassa on mukavaa, niin sieltä kuule pienet sormet vaan naputtaa kiivaasti sitä suljettua ovea, että mummo, mummo, avaa nyt meille. Ja niin mummo jälleen, että minä en jaksa ottaa teitä, en minä jaksa avata. Sitten lapset pitää sellaisen pienen palaverin siinä ja sitten ne muistaa, mitä siellä kokouksessa tapahtuu. Ja niin kovaa kuin ne ikinä jaksaa, niin ne huutaa sinne mummolle, että mummo, Jeesuksen nimessä ovi auki.
Uskovainen mummo nousee sieltä väsyneenä ja voimattomana, mutta hän oli kuullut voimasanan ja nousee, avaa oven ja päästää lapset sinne sisälle vielä vähäksi aikaa. Lapset käytti sitä nimeä, jossa on valta ja voima. Mummollankin ovet aukeni. Niin, Jeesuksen nimessä. Tässä nimessä on valta ja voima. Eikä missään muussa nimessä valta ja voima olekaan. Ja kiitos Herralle, että tämän nimen ääreen olemme saaneet tulla ja näiden ovien eteen. Ja nyt me rukoilemme ja kiitämme Herraa.